Wel, da ni'n cael troi at y bennod rhyfeddol yma. Luc pennod 23, adnod 26 i 43. A'r cyfan yn arwain at yr digwyddiad yma pan ddeithant i'r lle elwyr y benglog. Yna croeshoeliwyd ef a'r troseddwyr yn aill ar y dde a'r llall ar y chwith iddo. Mae'r byd yn meddwl sut mae Duw yn caru ni. Sut mae Duw yn caniatáu i bethau y ddigwydd i ni. Ydy Duw yn caru ni pan mae'n gadael i ffrindiau ni ddioddau? Pan mae'n gadael i ni wynebu pethau fel marwolaeth? Pan mae'n gadael i ni wynebu afiechyd? Pan mae'n gadael i gymaint o bobl yn y byd ddioddau? Ac unrhyw dro mae'r cwestiwn mae'n codi, ydy Duw yn caru ni ac yn caru ein byd? Mae rhaid i ni fynd yn ôl at lle a elwyd y benglog. A rhaid ni edrych ar be mae Duw yn ei wneud yno. Rhaid ni edrych ar yr arglwydd Iesu Grist yn hongian ar y groes. A Duw'r Tad yn taro Duw'r Mab er mwyn i ni gael byw. Ac felly dyma chi bennod sydd yn gyfarwydd iawn i ni, dwi'n siŵr. Hanes, dyn ni wedi meddwl amdano fo mor aml. A mae rhywun yn dweud, be newydd allwn ni ddeud amdano fo? Mae'n anodd iawn i ni feddwl be newydd i ddeud. Ac eto, dwi'n meddwl mae Robert ap Gwilym Ddi oedd yn dweud rhyfer rhyw tragwyddoldeb llawn i ddeud yn iawn amdano. So mae rhaid bod na rhywbeth gallwn ni ddeud. Achos mae Duw yn dweud, dyma drobwynt mawr hanes. Dyma weithred fawr Duw yn y greadigaeth. Rhyw newydd wyrth o'i angau dryd a ddaw o hyd i'r gole mewn ymynydd arall. Ac felly rhaid i ni bore yma geisio edrych ar be fydd yn helpu ni. A be dwi eisiau meddwl amdano fo bore yma ydy meddwl am eiriau'r arglwydd Iesu Grist wrth iddo fynd i Galfaria. A mae yna dri pwynt ac yn wahanol i be dwi arfer wneud, dwi am ddeud be di'r tri pwynt ar y dechrau y fan yma. Christ ar ei ffordd i Galfari. A da ni'n mynd i feddwl am dosturi yr arglwydd Iesu. Da ni'n mynd i feddwl am eirioleth Iesu. A deliberate mistake, dwi wedi gadael un di allan. Da ni'n mynd i feddwl am addewid Iesu ar y groes. Felly, y pwynt cyntaf, tosturi yr arglwydd Iesu. Nid ydych chi'n gweld o'r olygfa yn y dechrau? Ydych chi'n gweld be sydd yn digwydd? Ydych chi'n meddwl am gyflwr corfforol yr arglwydd Iesu? Mae wedi cael ei arestio. Oedd wedi cael tair blynedd o waith dibaid. Dim gorffwys o fytai. Ac felly'n gorfforol mi fydd hynny wedi gadael hi ôl arno fo. Ond ar ôl cael ei arestio, oedd wedi cael ei gamdrin, oedd wedi cael ei chwipio, nes oedd ei gefn yn friwiau byw. A dych chi'n ei weld o'n dechrau, oedd hi'n draddodiad bod pwy bynnag oedd yn cael ei groes oelau yn gorfod cario y pren, y trawst yma, ar ei cefn i hynny'n wrth y fynd fyny i'r man lle oedd nhw'n mynd i gael eu croesoelio. Ond oedd yn ormod iddo fo. A wedyn dyma nhw'n cymryd Seimon o Cyrene. Cyrene ddim yn bell o Tripoli yn ymdyddiau ni. A hwn yn ymweld â Jerusalem. A hwn yn dod i gymeryd y pren yma i helpu i gario hon y tu ôl i'r arglwydd wrth iddo fo gael ei gymeryd draw i lle'r benglog. Wrth gwrs yn ogystal â'r ffaith bod yn gorfforol wedi dioddau cymaint ac oedd yn mynd i dioddau mwy, oedd na gywilydd mawr. Ni oedd cywilydd i'r iddew o gael ei hongian ar bren. Arwydd sicr bod y danfelltydd Dyw. Cywilydd i'r rhyfeiniad. Oedd y rhyfeiniad, chi'n gweld, y rheswm oedd nhw'n gofyn i rywun gario i croes i hunain, oedd bod o'n gymaint o gywilydd fydde'r un rhyfeiniwr yn codi croes yn rhywun arall. Dyna pam bod nhw wedi gofyn i Seimon o Cyrene. Doedden nhw ddim yn mynd i ni, achos oedd yn beth cywilyddus. Oedd yn beth ofnadwy. Chi'n meddwl am deulu, teuluoedd rhai o'r bobl yma sydd wedi cael eu cyhuddo yn ymdydd ni o lofruddio. Ydych chi'n meddwl y gwawd a'r sarhad a'r dirmig a'r cywilydd? Sut fedrwn ni wynebu cymdeithas pan mae rhywun o'n teulu ni wedi gwneud y fath beth? A dyna'r math o beth oedd cymaint o ofyd a mae chwiorydd rai o'r merchech rai o'r gwragedd yn gwylio yr arglwydd a mae'n siŵr yn y plith nhw yn yr rai oedd wedi bod yn gwrando arno fo yn y deml yn yr rai oedd wedi bod falle wedi cael aelodau o'i teuluoedd nhw wedi cael ei achau ganddo fo a maen nhw'n wylo wrth i weld, o, mae hwn mor tragic, bywyd ifanc yn cael ei ddifan. A mae'r arglwydd yn troi atyn nhw. Cyn deud, drychwch, mae'ch persbectif chi yn anghywir. A dyn ni'n meddwl am i eiriau fo, yn adnod 28, twys Iesu atyn nhw'n dweud, Ferched Jerusalem, pidiwch â gwylo amdana fi. Wylwch yn ytrach amdanoch eich hunain ac am eich plant. Dych chi'n meddwl bod yr hyn sy'n digwydd i fi yn ofnadwy. Ond mi ydw i wedi dewis y llwybr hwn. Mae yna bwrpas i'r dioddau yr ydw i yn i wynebu. Dwi wedi dod i gyflawni ewyllus fy nhad ac am i mi ddioddau, o mi fydd na orfoledd, mi fydd na lawenydd, mi fydd na ogonian tragwyddol wedi i mi ddioddau. Ond pa lwybr dych chi wedi ddewis? Pa lwybr mae Jerusalem wedi i ddewis ar iddewon? Llwybr o wrthod y gwaredwr, gwrthod y Mesia. Chi'n cofio'r arglwydd yn mynd fewn i Jerusalem, a'r torfeidd yn canu hosanna i fab Dafydd Bendigedig o'r hwn sydd yn dyfod nenw'r arglwydd. A be nath yr arglwydd, oedd o mewn i Jerusalem, nath o wylo dros di hi, pam oherwydd nad oedd ti'n adnabod amser ymweliad, oedd ti'n mynd gwybod, oedd ti'n mynd gweld, oedd ti'n mynd sylweddoli bod na un oedd yn dod yma, fedra roi gobeth i ti, ac am i ti wrthod mae rhywbeth yn digwydd. Dyma ddyddiau yn dod, pan fydd pobl yn deud gwynebu byd y gwragedd diffrwyth ar crothau nad esgor asant ar bronnau na roesant sign. Pryd hwnnw bydd pobl yn dechrau deud wrth y mynyddoedd, syrthiwch arnom. Ac wrth y bryniau, gorchuddiwch ni. Ac ar un olwg bydd ddigwyddodd hynny, yn llythrenol, 72 oed Crist. Dyma rhifau'n yn dod a penderfynu bod nhw wedi cael digon o'r busnes i ddewon yma, a dyma nhw'n penderfynu dod a'r erlyd mwyaf horrible, mwyaf ofnadwy i wlad Canaan ac i Jerusalem. A mi aeth Jerusalem cael ei chwalu a'r deml yn cael ei chwalu. Ond wrth gwrs, mae yna fwy. Mae yna dan barn. Ni mae'r arglwydd yn deud yn adnod 31, os gwneir hyn i'r pren glas, pa beth a ddigwydd i'r pren crin? Chi di gweld ar y newyddion Awstralia. Mae wedi bod mor boeth a mae'r tir mor sych a dim ond sbarc bach sydd ei angen a mae'r cyfan yn mynd. A'r pren glas, y pren gwyrdd, os ydych chi eisiau, y pren sydd yn fyw. Mae beth anodd cael hwnnw i gynnau. Da chi'n cael y darlun yma bod fel Setan barn yn mynd i ddisgyn ar y mab. A doedd ddim yn hawdd i'r tad a'r llwys tan barn ar ei fab. Am beth am y byd sydd yn gwrthod Iesu Grist? Crin wedi sychu yn barod ar gyfer y tan. A mae'r arglwydd yn mynd i wynebu y fath ddioddau. A mae'n deud wrth y gwragedd, mae peidiwch â wylo dros dau, wylwch dros dau chi'ch hunain. A mae gennym fod y styri anhygoel tuag at y bobl yma sydd o'i gwmpas o. A dyna sydd yn symud calon yr arglwydd. Mae'n tosturio. A mae rhywun yn holi beth yn un feddwl o'r byd. Be di'n hagwedd ni at y byd? Os dyn ni wedi derbyn gras, sut dyn ni'n teimlo tuag at y byd? Weithiau, dyn ni'n ei ddigeddus o'r byd. O, mae bywyd mor braf iddyn nhw. Dyn nhw'n gorfod poeni am bethau tragweddol. Dwi'n deud hyn ar cywilydd i fi'n hynny. Weithiau, dyn ni'n edmygu nhw a dweud, aw, tydyn nhw'n bobl wych yn gallu gwneud y peth yma, gwneud y peth arall. O, sy'n braf cael y pethau sy'n ganddyn nhw. Yn y blaen. Weithiau dyn ni diflasu ar y byd a dyn ni eisiau gwneud dim byd ond dirmygu'r byd am fynd i ffordd i hynna'n a chyfi. Ond ble mae'n tosturi ni? Chwaer Evan Roberts a thyn gynhades i yn ysoedd y de. Dwi wedi sôn o'r blaen, dwi'n siŵr am hyn. Ac oedd na ryw noson ofnadwy ar yr ynys ma lle oedd hi a'i chyd genhadon. Achos oedd arweinydd y llwyth wedi dweud, mae dyna'r noson oedd nhw'n mynd i ffeindio pob Cristian a'i lladd nhw. Ac oedd ar awyrgylch yn ddifrifol, oedd y drymien mynd trwy'r nos wrth iddyn nhw fynd y gwmpas yn chwilio. Ac oedd y cenhadon wedi trio cael cymaint o Grisnogion ac allan nhw fewn yw cartrefin hw yn ddiogel o dan ofal y cenhadon. Ac oedd na ryw ferch wedi dod yna. Ac oedd hi yna, ac oedd hi jyst yn clywed y drymien mynd tu allan. Ac yn sydyn oedd y cyfan yn ormod. O, fy mrawd, meddai hi, oedd hi brawd hi ddim wedi dod fewn. O, fy mrawd, a dyma'i'n rhedeg allan. I drio chwilio am ei brawd. Gwelwyd mon i beth wedyn oedd hi wedi cael ei dal a'i lladd. Ond oedd nad ostyrin i chalon oedd eisiau achub ei brawd. A Cris yn edrych ar y byd ac yn tosturio. Ydy ni yn tosturio. Yr ail bwynt. Ei reoleth. Yr arglwydd Iesu. Y stori mynd yn ei flaen ydy, mae'r arglwydd yn cael ei gymeryd. A mae'n cael ei hoelio i'r pren rwan. Mae'r pren yma wrth iddo fo gael ei hoelio yna, mae'r pren yn arw, mae'r splinters yn mynd fewn i'w gefno sydd eisoes yn fyrwio herdd y chwpio. O, di'r milwyr ddim yn rhyw boeni dipyn llawer. Ond wedi gwneud hyn o'r blaen gymaint o weithiau ac yn y blaen a dyna fo, dyna'i job nhw. I ddweud i gwir, oedden nhw'n gallu cael dipyn o elw o'r cyfan, a felly maen nhw'n cymryd dillad y rhai, yni oedd yn draddodiad, maen nhw'n cymryd dillad y rhai oedd yn cael eu croesoelio, maen nhw'n rhannu hwnnw ymlith i gilydd fel rhywbeth o dal. A oedd na ryw got, ryw glogin gan yr arglwydd Iesu, a ddod nhw'n eisiau rhwygo hon, so dyma nhw'n chwarae deis er mwyn gweld pwy oedd yn mynd i ennill. A maen nhw tra, maen nhw'r thri jyst yn troi at Iesu, ti di'r Mesia, go on, dangos fan, achub dy hynna, ti di brenin yr Iddewon, ble ma dy filwyr di ddod i ddachub di, ni di Rhufain, ni sydd yn gryd, e ni yn gallu dy gadw di yn dy le. Mae'r ach offeiriad ar offeiriad yna, yn llawen bod nhw'n tawelu y gwrthryfelwr yma. Yr un oedd yn creu gymaint o broblem iddyn nhw, achos oedd yn deud peth oedd yn ei dwysbigo nhw, oedd yn deud peth oedd yn pwyntio allan i gwendidau nhw, a maen nhw'n cael gwared â fo. A maen nhw'n deud, come on, ti sy'n deud mae ti di'r Mesia, disgyn o'r groes, achub dy hunan. A beth i agwedd yr arglwydd Iesu Grist? Hynny di, beth ych chi'n gwneud pan ych chi'n cael bai ar gam? Be dwi'n gwneud pan dwi'n cael bai ar gam? Be di'n agwedd ni pan mae pobl yn gas efo ni, neu'n deud rhywbeth anghywir wrtho ni, neu'n camfarnu ni? Lyg penod 9, 24. Be dyn ni'n darllen fan yna? Ddim penod 9 oedd hi am y rhaid. Ie, penod 9, adnod 54. Oedd yr arglwydd i'n mynd i bentren Samaria. Gwrthododd y bobl i dderbyn am ei fod ar ei ffordd i Jerusalem. Pan welodd ei ddisgyblion Iago ac Ioan hyn, meddent, arglwydd, a fyny di i ni alw tân i lawr o'r nef a'i Dinistria. I dyna, beth sy'n dod naturiol i ni'n de? Galw tân i lawr o'r nef a'i Dinistria. Ond be di geiriau yr arglwydd Iesu Grist? Maen nhw ar i ddod fyny fama. O dad, madde iddynt. O er ni wyddant beth y maent yn ei wneud. A Crist yn dymuno bendith i'r rhain sydd yn ei groeshoelio fe. Mae'n dymuno tosturio a mae'n dymuno bendith a mae'n gofyn i Dduw neu daioni i'r rhai yma sydd mor ofnadwy tuag ato fo. Sylwch beth mae'n dweud ni wyddant pa beth y mae tyn ei wneud. Dyn nhw'n sylweddoli pwy ydw i. Sicr oedd hwnna'n un o'r pethau yma, yndoedd? Chi'n meddwl am geiriau'r apostol Paul, pan mae'n sôn am doethineb y byd a doethineb Duw, cynta Corinthiad yr ail bennod, ac adnod 8. Nid adnabu neb o lywodraethwyr yr oes bresennol mor ddoethineb hon, oherwydd pe bu asent wedi adnabod, ni fi asent wedi croeshoelio arglwydd y gogoniant. Sa'n nhw'n sylweddoli, mae hwn oedd mab Duw mewn gwirionedd, sa'n nhw'n di gwneud hyn. Dyn nhw'n sylweddoli be maen nhw'n wneud. A mae hynny'n adlywyrchiad o'r byd dyn ni'n byw yn ddyfon dydy. Ni pan mae pobl yn gwrthod yr efengil, dyn nhw'n sylweddoli be maen nhw'n wneud. Dyn nhw'n sylweddoli bod nhw'n gwrthod yr hyn sy'n mynd i fod yn fywyd iddyn nhw. Pan mae plentyn yn pechu, pan mae unrhyw yn pechu, dyn nhw'n sylweddoli be dyn ni'n wneud. Os da ni'n meddwl falle bod ni'n neud rhywbeth i rywun arall. A mae'r Beibl yn deud, da ni'n gwneud rhywbeth yn erbyn Dyw sydd i gofyn i ni wneud daioni'r person yna. Pan ydw i'n gwneud rhywbeth sydd o'i le, nid jyst effeithio ar dad a mam, nid jyst effeithio ar ymhlant, nid jyst effeithio ar ynghymdogion neu beth bynnag ydw i, ond dwi'n gwneud rhywbeth i Dyw yn derbyn di, meddwl Dafydd. Tydi dy hunan y pechais. Pan i ddweud i gwir, yng ngolwg y byd, oedd wedi pechyn erbyn i'w reas. Na, yn derbyn di, y pechais, ac gwneithim y drwg hwn. Am na rywbeth yno ni ddyle fod yn ymateb. Pan da ni'n gweld pobl yn pechu, dyle ni fod yn ymateb mewn ffordd o ddweud, o, da ni'n isio hynny. Mae yna ddicder am bechod sydd yn iawn. Ond mi ddylai fod yna rhywbeth yno ni hefyd sydd yn deud, o, arglwydd arbed maddau. Bod y tosturi yma yn troi yn eirioleth a bod ni'n gofyn i Dduw, wneud i wneud daioni. Mewn wsnos mae'r myfyrwyr efo'r ymgyrch yn y coleg. A da ni'n gwybod bod rhai o'r myfyrwyr yn gallu bod yn ffiaidd efo'i cyd-fyfyrwyr yn gallu dirmygu yr undeb gysnogol ac yn y blaen. O, beth am wsnos o ddymuno arglwydd wneud i wneud daioni i'r myfyrwyr hynny sydd jyst yn anwybyddu a chwerthin ar ben a meddwl pob math o bethau am yr undeb gysnogol. Wythnos o eiriol y bydd Dyw yn ei drigaredd yn cymryd gafel ynddyn nhw ac yn ei newid nhw. Eirioleth yr arglwydd Iesu Grist. Y person mwyaf hardd. A beth i harddwch? I gael y byd a'i syniad o harddwch ar beautiful people, ar models ac yn y blaen, ar celebrities. Ond dyma beth i harddwch. Yr arglwydd Iesu yn y sefyllfa yma yn tosturio wrth bobl Jerusalem. Pidiwch a wylo dros da i. O, wylwch am y sefyllfa chi. O, dad, maddau iddynt, canys ni wyddan pa beth y mae ti'n ei wneithir. Y person mwyaf hardd. Ac yn drydydd, ac yn olaf. A ddewyd yr arglwydd Iesu. Hyddydodd yr arglwydd Iesu rywbeth wrth un nath ymateb. Y lleidr ar y groes. I oedd na lot o gablu wedi bod. Oedd hyd yn oed y lleidr yma, dwi'n credu, os ydych chi'n darllen yr Efengyl eraill, beth ydych chi'n weld ydy bod nhw'n dweud bod y lladron yr aedd yn cael eu croesoelio efo Iesu Grist, oedd nhw hefyd yn cablu'r arglwydd. Ond mae'n amlwg bod yna bwynt wedi dod yn sydyn pan nath un o'r ddau sylweddoli bod yna rhywbeth gwahanol. Mae rhywbeth yn ei daro fo. A dyma fo'n meddwl, o, di ar mi, dwi'n digwydd fan yma. Dwi fan yma yn marw a dwi'n mynd i wynebu Dyw, dwi'n mynd i orod ateb am y cyfan dwi wedi wneud. A dwi'n gwybod bod na bethau gwael dwi wedi gwneud. Da ni'n derbyn yr hyn, da ni'n heiddi. Ond hwn, mi glywys i am hwn, blynyddoedd yn ôl. A o'n i'n nabod pobl oedd yn deud bod hwn wedi gwneud daion iddyn nhw. A falle bod yn gallu deud, mi nes i wrando rhyw dro ar hwn yn siarad, a nath o'n ddeb siarad fel hwn. A gallai'n dychmygu, mae'n gwbl amlwg, da ni'n nabod y system wleidyddol, meddwl fo. Dwi wedi bod yn brwydro yn erbyn y system wleidyddol, a dwi'n gwbod mor llwgwr ydi o. A mae'n amlwg bod rhain wedi cornelu hwn ac wedi i gosbi fo ar gam. A mae yna rhywbeth arbennig amdano fo. Yr oen di'n ei wed. Mae'n troi a mae'n meddwl, os wyt ti bwy, wyt ti'n ddeud, wyt ti, ar y glwyth. Cofia fi pan wyt ti'n dod i'r deyrnas. Gan feddwl rhyw dro, rhyw bryd, diwedd amser, byddai'r ar y glwyth yn dod i mewn i'w deyrnas ac y byddai fo'n cael ei gofio pryd hynny ei dynnu allan o'r pwll oedd ar fi'n mynd iddo fo. Ond wrth i ni fwrw'n hynny'n ardrigaredd, Dyw, be sydd yn digwydd? Mae'n cael addewid. Yn wir, rwy'n dweud wrth it. A pan oedd Iesu'n dweud, yn wir, rwy'n dweud wrth it. Ych chi'n gael o sawl tro. Yn wir, meddwl fi ti ydi o yn yr hen gyfeithiau rwy'n credu. Ych chi'n gael o mor aml. Lle mae Iesu eisiau pwysleisio rhywbeth. Gwranda. Dwi'n deud rhywbeth o ddifri rwan. Paradwys. Dwi'n mynd i sychu ymaith bob digryn o dylygedi. Dwi'n mynd i esmwythau bob poen. Dwi'n mynd i iachau dy galon drist a gaflandi. Mae ced i fod ymharadwys. Heddiw, mi geid i fod ymharadwys. Ti'n mynd i oro dioddau rhyw burdan neu rhyw flynyddoedd diri o dioddau yn boenus neu cysgyn y beth. Heddiw, cyn bod y diwrnod drosodd, mi fyddi di'n wyn dy fyd. Mi fyddi di ymharadwys. Ac efallai'r gore, y gore o'r cwbl, heddiw byddi gyda mi ym mharadwys, efo'r arwydd Iesu, efo fo, fe gawn ni weld i wyneb o, fe gawn ni edrych arno, fe gawn ni ganmol o. Rhyfyr yw tragwyddoldeb maith i ddweud iawn amdano, ond mi gawn ni dragwyddoldeb maith i gael deud amdano fo. Mi gawn ni ddeall, mi gawn ni adnabod o fel mae o'n yn adnabod ni. Mi gawn ni weld y fath harddwch, y fath ogoniant, y fath rhyfeddod. A gawn ni nofio mewn moroedd o rhyfeddod a heddwch. A ddewyd Crist. Mae di addo fo i ni wrth i ni gredu ynddo fo. A mo'n i addo fo i bobl eraill, i unrhyw un sy'n barod i gredu ynddo fo. Chynos iau, oeddwn ni'n trafod ac oeddwn ni'n meddwl, wel, pan oeddwn ni'n mynd efengylu, sut allwn ni efengylu mwy, be allwn ni'n neud. A mae mor anodd o'n i'n deud, dwi ddim eisiau bod ar y chôl chi efo chwip yn deud, ewch allan i efengylu trwy'r amser. Dwi'n eisiau bod efo chwip. Ond wedyn, os ydych chi'n gweld yr arglw, os ydych chi'n gweld hwn, pwy sydd wedi trosturio fel mae hwn yn trosturio? Pwy sydd yn eiriol am ddaioni i welynion fel y mae hwn yn eiriol? Pwy sy'n addo y fath bethau? Dyma chi'r arglw sydd ganddo ni. Ond ydy di hwn yn yma gwerth mynd i sôn wrth eraill amdano fo. Ond i dyma'r un y gallwn ni ddeud, dwi eisiau mynd, dwi eisiau deud wrth bobl. Chi'n bod da ni'n canmol cymaint o beth yn y byd yma. Andy Murray'n gwneud yn dda yn y tennis, da ni eisiau deud wrth bobl, ie. Tîm Rygbi Cymru yn ennill y gamplawn, da ni eisiau dathlu a da ni ar Facebook neu rhywbeth yn dweud, gret, da ni pawb yn hapus efo'i gilydd ac yn y blaen. Ond hwn, yr arglwydd Iesu, dyma'r un y gallwn ni fynd a dweud wrth bobl, hei, beth am hwn? Drychwch ar hwn, gwrandwch am yr un yma, dowch i gyfarfod y person yma, clywch i addewidio nhw. Wel, bod i Dduw yn helpu ni i fod yn myfyrio am hyn ac i feddwl eto am yr arglwydd yn wynebu y fath sefyllfa, y fath ofyd, y fath boen, y fath iawn oedd yn mynd i dalu am bechod y byd. Gyda mae galon yn mynd allan, teg at y colledig. Mae'n dosturio wrthyn nhw, mae'n eiriol dosturio nhw, mae'n addo bywyd iddyn nhw. Boed i ni gael llenwi a ryw obsesiwn ynglyn â'r arglwydd gwych yma, yr arglwydd bendigedig sy'n gynddo ni er mwyn i enw. Amen.